Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην καρδιά της Subways. Εδώ στο στούντιο Subway, ο Βαγγέλης Σαπουνάς, όπως πάντα, στην κονσόλα του ήχου, ο Σοφοκλής Σαπουνάς στο μικρόφωνο. Και ξεκινήσαμε την εκπομπή με Άλκη Μπαλτά, Όσκαρ Ουάιλντ και τον καλεσμένο μας, τον Δημήτρη Καρβούνη, να διευθύνει την ορχήστρα, τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Δήμου Λάρισας, καθώς και τη μεικτή χοροδία αλλά και την παιδική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Λάρισας. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Καρβούνη πρώτα. Καλησπέρα, μαέστρο.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Πρόκειται να παρουσιάσουμε, να ανακοινώσουμε στους ακροατές το άλμπουμ «Ο Εγωιστής Γίγαντας», που είναι ένα παραμύθι του Όσκαρ Ουάιλντ, το πασίγνωστο παραμύθι, αγαπητό, και ναι, επειδή είναι και μέρες τώρα που έρχονται οι γιορτές, είναι ιδανική περίοδος να παρουσιάσουμε και ραδιοφωνικά αυτό το παραμύθι ολοκληρωμένο. Και εσύ έχεις έναν κεντρικό ρόλο, πέρα από το μαέστρο, τον Άλκη Μπαλτά, και εσύ μαέστρος και ο Άλκης Μπαλτάς μαέστρος, αλλά ανέθεσε τη διεύθυνση εξ ολοκλήρου σε σένα. Γιατί ο Άλκης Μπαλτάς, να πούμε ότι έγραψε τη μουσική, αλλά πάνω σε μεσαιωνικούς ύμνους. Πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία?
Να σας πω. Καταρχήν, τον Άλκη Μπαλτά, με τον Άλκη γνωριστήκαμε περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 80, αν θυμάμαι καλά. Και είχαμε πολλές συνεργασίες. Μία ήταν με την αντρική χοροδία που τότε διεύθυνα και αυτός όντας μαέστρος της και διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, είχαμε παρουσιάσει από εκείνο συνεργαζόμενοι την 13η Συμφωνία του Σωστακόβιτς σε διάφορες συναυλίες που γίνανε στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στη Βέρεια, με αποκορύφωμα το Ηρώδιο. Τότε λοιπόν εγώ, διευθύνοντας και την παιδική χοροδία του Δημοτικού Οδείου, ο Άλκης μου ζήτησε να μετέχει η παιδική χοροδία στην παρουσίαση ενός άλλου παραμυθιού του Όσκαρ Ουάιλντ, που ήταν ο Ευτυχισμένος Πρίγκιπας, για την οποία είχε γράψει μια υπέροχη μουσική και η οποία ήταν να παρουσιαστεί το 1991 στο Μέγαρο στην Αθήνα, και μάλιστα ήταν ακόμα η πειραματική περίοδος λειτουργίας του Μεγάρου, και να σκεφτείτε ότι η Μεγάλη Αίθουσα ακόμα δεν είχε αρχίσει να λειτουργεί και το είχαμε κάνει στη Μητρόπουλος. Και είχαμε κάνει 4 παραστάσεις εκεί. Στη συνέχεια κάναμε τον Ευτυχισμένο Πρίγκιπα σε χριστουγεννιάτικη συναυλία στη Λάρισα, με τις χοροδίες, τη μεικτή χοροδία, την παιδική χοροδία και ένα μικρό οργανικό σύνολο του Οδείου, από καθηγητές του Οδείου μας. Επίσης είχε πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό στην Λάρισα. Στη συνέχεια, κάποια στιγμή, όταν τον ρώτησα τι γίνεται ο πρίγκιπας, μου λέει: ο πρίγκιπας τελείωσε, τώρα έχουμε το γίγαντα. Του λέω: τι είναι ο γίγαντας? Μου λέει το και το, και μου εξηγεί όλο το έργο, το οποίο είναι ατόφιες μεσαιωνικές και αναγεννησιακές μελωδίες, τις οποίες επεξεργάστηκε χοροδιακά ο Μπαλτάς και τις ενορχίστρωσε καταπληκτικά. Και πρέπει να το είχε πρωτοπαρουσιάσει μία φορά με τους μαθητές χοροδία και ορχήστρα από το Οδείο, στο οποίο ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής στη Θεσσαλονίκη. Μουσικό κολέγιο, νομίζω λέγεται.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και διεύθυνε ο ίδιος τότε, νομίζω. Λοιπόν,
ναι, και το έχει διευθύνει. Στη συνέχεια, λοιπόν, του πρότεινα και κάναμε επίσης χριστουγεννιάτικη συναυλία στην Λάρισα με διευθυντή τον Άλκη Μπαλτά. Παίχτηκε με την ορχήστρα, οι χοροδίες, και διεύθυνε ο Άλκης. Στη συνέχεια με πήρε τηλέφωνο για να μου ζητήσει να γίνει ο Γίγαντας σε μια συναυλία στη Βέρεια. Και καθώς λοιπόν βέβαια ανταποκριθήκαμε όλοι με πολύ χαρά, μου λέει τώρα θα το διευθύνσεις εσύ, μου λέει, δεν χρειάζεται να το διευθύνω εγώ. Και έτσι πήρα λοιπόν το βάπτισμα του πυρός στην Βέρεια. Στη συνέχεια μας κάλεσε να το παρουσιάσουμε στην Πάτμο, στο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής, το οποίο η Θεία Αποκάλυψης Μουσικής, το οποίο ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής μέχρι που τον διώξανε,
ναι, πριν από για να μην πω χρόνια.
Βαριές κουβέντες οι εκεί τοπικοί άρχοντες, μη χαλάσουμε το κλίμα. Λοιπόν, και επίσης στην Πάτμο το διεύθυνα. Κάποια στιγμή μου μίλησε για την συνεργασία του με εσάς και τις ηχογραφήσεις που έκανε το, γενικά των έργων του. Και έτσι λοιπόν πήραμε απόφαση να το ηχογραφήσουμε και βέβαια μοιραία στην ηχογράφηση διεύθυνα και πάλι εγώ. Αυτή είναι εν ολίγης η ιστορία μου με τον Άλκη Μπαλτά, η οποία είναι βέβαια πολύ μεγαλύτερη, και αυτό το οποίο θέλω να πω σίγουρα είναι ότι τον εκτιμώ αφάνταστα, απεριόριστα, σαν μουσικό αλλά και σαν υπέροχο φίλο, και χαίρομαι πάρα πολύ όταν κάνω τις μουσικές του και ότι τον αγαπάω πάρα πολύ.
Και διαβεβαιώνω ότι είναι και από την άλλη πλευρά η αγάπη και η εκτίμηση, είναι αμοιβαία.
Δεν το φαντάζομαι, γιατί αλλιώς δεν θα μου εμπιστεύονταν σίγουρα ένα έργο του να γίνει, αν δεν υπήρχε εμπιστοσύνη και αγάπη, σίγουρα.
Δηλαδή να πούμε στους ακροατές, αν δεν γνωρίζουν τον Δημήτρη Καρβούνη, είναι ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς παράγοντες στην πόλη της Λάρισας, με τεράστιο έργο και διδακτικό αλλά και ενορχιστρωτικό, και σαν διευθυντής χοροδιών και ορχιστρών πολλές δεκαετίες τώρα. Και όπως είπες, όταν φτιάχναμε το CD, οι μόνοι μη λαρισαίοι συντελεστές σε αυτό το άλμπουμ
είναι ο Όσκαρ Ουάιλντ και ο Μπαλτάς,
που είναι από τη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Γιατί και ο αφηγητής που θα ακούσουμε απόψε σε όλη, στο παραμύθι, είναι ο Κώστας Τσιάνος, ο διευθυντής και ιδρυτής του.
Ο Κώστας Τσιάνος, ο οποίος είναι υπέροχος ηθοποιός, σκηνοθέτης, επί χρόνια καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεσσαλικό Θέατρο, στο οποίο ήταν και ένας εκ των ιδρυτικών μελών του Θεσσαλικού Θέατρου, από αυτούς που το ίδρυσαν. Αυτός είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα στην τέχνη και ειδικά και στη Λάρισα ακόμα περισσότερο.
Πέρα από τον Άλκη Μπαλτά, έχει συνεργαστεί και με άλλες μουσικές προσωπικότητες μεγάλες, το λέω για να μάθουν και οι ακροατές και οι εκτός Λάρισας, και όσοι δεν είναι και συλλέκτες δισκογραφικοί, γιατί υπάρχει και δισκογραφία των συνόλων που διευθύνεις, μαέστρο, μου επιτρέπεις τον ενικό στον αέρα. Γιατί εκτός αέρα μιλάμε στον ενικό.
Εννοείται.
Και έχει συνεργαστεί με τον Θάνο Μικρούτσικο, με τον Μίκη Θοδωράκη 20 χρόνια. Μου έχει πει πολύ εντυπωσιακές ιστορίες. Με τον Μάνο Χατζηδάκη, με τον Σταύρο Ξαρχάκο, με όλους τους μεγάλους Έλληνες δημιουργούς.
Καταρχήν, η πρώτη μου συνεργασία με μεγάλες προσωπικότητες της μουσικής ζωής ήταν με τον Αντώνη Κοντογεωργίου.
Τον έμεινε στο μαέστρο, ναι.
Με τον οποίο ξεκίνησα να κάνω μαθήματα διεύθυνσης χοροδίας και στην πορεία γίναμε φίλοι αχώριστοι και συνεργάτες. Και αυτός μου άνοιξε, μπορώ να πω, πόρτες. Δηλαδή, η πρώτη γνωριμία μου με τον Μίκη Θοδωράκη ήταν λόγω του Κοντογεωργίου, ο οποίος και πρότεινε την παιδική χοροδία και μένα να συμμετέχει στην πρώτη εκτέλεση της ακολουθίασης και κοιμημένους του Μίκη, το Ρέγκβιεμ. Στη συνέχεια με το Μίκη κάναμε γύρω στις 20 συναυλίες περίπου, αξιονιστή και πνευματικό εμβατήριο. Κάναμε επίσης την πρώτη εκτέλεση τα παιδικά του τραγούδια, τα οποία επίσης και ηχογραφήσαμε, και το CD που κυκλοφορεί από την Universal, ας πούμε, είναι η δικιά, με τη δικιά μας χοροδία και ορχήστρα. Με το Χατζηδάκη είχαμε γνωριστεί επίσης μέσω Κουντουγεωργίου, αλλά είχαμε πολύ μικρή συνεργασία, παρόλο που είχαμε πολύ καλή φιλία. Δύο συναυλίες κάναμε όλο και όλο μαζί, με το Ξαρχάκο μία κάναμε. Με το Μικρούτσικο γνωριστήκαμε όταν με πήρε ο Μπαλτάς στο Μέγαρο, στο οποίο ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής, και συνεχίσαμε αρκετά, γιατί με ξανακάλεσε μετά ο Μικρούτσικος στο Μέγαρο με τη χοροδία, γιατί είχε αφήσει η χοροδία πολύ καλές εντυπώσεις. Και με αυτόν με τον οποίο επίσης έχουμε, για πολλά χρόνια είχα μεγάλη συνεργασία, είναι, και που είμαστε και πολύ αγαπημένοι φίλοι, είναι ο Νίκος ο Κυπουργός.
Ναι, αυτόν θα έλεγα τώρα, ξέχασα να τον αναφέρω πριν.
Ναι, ναι.
Θες τη δισκογραφήσει με τον Νίκο και Υπουργό μαζί, νομίζω.
Και έχουμε ηχογραφήσει κάποιες μουσικές του για ταινίες, μουσικές για ταινίες, που ήταν, που τις οποίες τις έβαλε έτσι, σκόρπιες μουσικές από, που είχε γράψει, τις συγκέντρωνε, τις έβαζε σε ένα CD. Και μετά είχαμε τραγουδήσει δύο συναυλίες του στο Μέγαρο, στην Αθήνα, και μία στο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Ναι, έχουμε μεγάλη επίσης συνεργασία με τον Νίκο.
Να κάνω και μια ερώτηση τώρα, που γιατί αναφέρουν τόσες συναυλίες. Έχουμε συναυλιακά σχέδια τώρα το Δεκέμβρη στη Λάρισα? Γιατί κάτι σίγουρα,
ναι,
θα ετοιμάζεις.
Στις 30 Δεκεμβρίου έχουμε την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη συναυλία, την οποία εγώ την κάνω επί 41 χρόνια, αφαιρουμένων βέβαια των 2 χρόνων του COVID.
Ακριβώς.
Αλλά χρονολογικά είναι από το πρωτοέκανα τέτοια χριστουγεννιάτικη το 1981.
Πολλά χρόνια.
Μέχρι τώρα είναι περίπου, ναι, είναι 41 χρόνια. Δηλαδή περίπου 39 συναυλίες χριστουγεννιάτικες έχω κάνει τώρα.
Και εύχομαι να ακολουθήσουν πολλές δεκάδες ακόμα.
Μακάρι, μακάρι. Όσο.
Γιατί είσαι πολύ ενεργός, πολύ δραστήριος. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή στο Δημοτικό Οδείο κάνετε φοβερή δουλειά τόσα χρόνια, υπάρχουν πολλά δημοτικά οδεία στην Ελλάδα, όμως αυτό, ένα από αυτά που ξεχωρίζουν, για να μην πω ξεχωρίζει περισσότερο και επί κάποιος, εντάξει, της πόλης σου είναι τι θα πεις, είναι, ναι, το Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Είναι ένα ξεχωριστό οδείο, δεκαετίες τώρα ξεχωρίζει.
Ναι.
Πού έγινε αυτή η διαφορά, πώς τα έχει καταφέρει τόσο καλά? Είναι το ψυχοδυναμικό, είναι ο Δήμος.
Ναι, οφείλεται, καταρχήν είναι ίσως το πιο, από τα πιο παλιά οδεία σε όλη τη χώρα. Ιδρύθηκε το 1930, άρα μετράει 92 χρόνια ζωής. Το δεύτερος παράγον είναι ότι από τότε που εγώ το γνωρίζω, δηλαδή περίπου από το 1975, όλοι οι δήμαρχοι το στηρίξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, το δεύτερο.
Καθοριστικό.
Διοικήθηκε από σημαντικά, από καλά συμβούλια, και κάποιοι άνθρωποι εκ των, που ήταν στα συμβούλια, δώσαν και τη ζωή τους, ας πούμε, όπως η αείμνηστη κυρία Μέρη Χατζηλάκου. Από εκεί και πέρα έτυχε να έχει μία μεγάλη προσωπικότητα, καταρχήν ως καλλιτεχνικό διευθυντής στα χρόνια της ανάπτυξης του, που ήταν ο Γιάννης ο Τσανακάς, ο οποίος ήταν και ο δάσκαλός μου για πολλά χρόνια, στον πρώτο κύκλο σπουδών που έκανα στη Λάρισα πριν αρχίσουμε τον Κουντουγεωργίου χοροδία. Αυτός ήταν και εμπνευσμένος άνθρωπος, και με γνώση και ταλέντο, αλλά και πολύ σημαντική κατάρτιση και όραμα. Να σκεφτεί, το 73 πρωτο έκανε συμφωνική ορχήστρα στο Οδείο, με κάποιους μαθητές του Οδείου, κάποιους καθηγητές, κάποιους ερασιτέχνες, μουσικούς της πόλης, εκτελεστές φιλαρμονικής στα πνευστά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν το αγλάισμα συμφωνικής, των συμφωνικών εκτελέσεων, αλλά ήταν μεγάλο θέμα για τη Λάρισα το ότι ξεκίνησε το 1973 να υπάρχει ορχήστρα και στη συνέχεια βήμα-βήμα μέχρι που μετεξελίχθηκε και την επαγγελματική μορφή που έχει τώρα και υπάρχει. Αυτός λοιπόν, όντας καλλιτεχνικός διευθυντής στο ΟΔΙΟ, θέλοντας να ενισχύσει ακριβώς αυτό και να κάνει τέτοιου είδους παρέμβαση και με την ορχήστρα, όθησε πολλούς μαθητές, τους καλύτερους μαθητές, να κάνουν όργανα ορχήστρας αντί να πηγαίνουν να κάνουν πιάνα, ξέρω εγώ, ή κιθάρες ή οτιδήποτε. Έτσι έχουμε, βγήκαν από το ΟΔΙΟ πάρα πολύ, έφερε πολύ καλούς καθηγητές που ήταν εκτελεστές της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης, οι περισσότεροι κατέβαιναν από Θεσσαλονίκη και δίδασκαν εδώ στο ΟΔΙΟ, με αποτέλεσμα να βγει μια πλειάδα από σημαντικούς μαθητές, οι οποίοι και επάνδρωσαν στα πρώτα βήματα την ορχήστρα και τώρα παίζουν σε πάρα πολλές ορχήστρες της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό είναι κάποιοι. Δηλαδή τώρα, για να καταλάβετε, ο Βασίλης ο Σαΐτης, που είναι πρώτος κορυφαίος τσελίστας στην κρατική της Θεσσαλονίκης, είναι Λαρισαίος από το ΟΔΙΟ και την ορχήστρα τη δικιά μας. Άλλοι δύο βιολιστές στη Θεσσαλονίκη είναι ο Νίκος ο Τσανακάς και ο Στράτους Κακάμπουρας, επίσης Λαρισαίοι από την ορχήστρα. Και στην κρατική των Αθηνών είναι η Ήβη Παπαθανασίου και είναι και η Στέλλα Νικολαίδη που παίζει όμποε. Στην ορχήστρα της ΕΡΤ Συμφωνική είναι ο Αρτέμις ο Σαμαράς που παίζει βιόλα, πάλι από την ορχήστρα τη δικιά μας. Δεν μπορώ να λέω διαρκώς ονόματα, αλλά και παράλληλα κρατιέται και η ορχήστρα η δικιά μας εδώ. Από εκεί και πέρα οι διοικούντες βοήθησαν τον Τζανακά να μπορεί να βάλει αυτού του είδους τις υποδομές για να φτιαχτεί για να προχωρήσει το ΟΔΙΟ πολύ καλά. Αυτό ήταν το θέμα. Μετά τον Τζανακά, μετά το θάνατό του, επίσης ανέλαβαν σημαντικοί άνθρωποι, ο Τόνης Σακελάριος, ο Απόστολος Αλεξίου και τώρα είναι ο Χρήστος ο Λενούτσος, έγινε διευθυντής εδώ και 15 μέρες περίπου, καινούριος, και στον οποίο τρέφουμε, έχουμε πολλές ελπίδες, γιατί είναι εξαιρετικά ταλαντούχος μουσικός, πολύ σπουδαίος πιανίστας.
Έχει και βραβευμένους μαθητές. Έχει και βραβευμένους μαθητές σε διαγωνισμούς.
Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικός. Έχει τελειώσει τον Γκράτ στην Αυστρία, δίδασκε στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας και είναι σημαντική προσωπικότητα και νομίζω ότι θα πάει το ΟΔΙΟ ακόμα ένα βήμα παραπέρα.
Να αναφέρουμε και άλλο ένα όνομα που πέρασε από τα δικά σου χέρια ως μικρό κορίτσι. Το πιο διάσημο όνομα ίσως που βγήκε από τα μουσικά σύνολα που διευθύνεις, μαέστρο, τη διάσημη, διεθνώς διάσημη σοπράνο, τη Μυρτώ Παπαθανασίου.
Η Μυρτώ είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε σε μένα 7 χρονών, έφυγε 19 από μένα, την είχα 12 χρόνια. Βέβαια, περιττώ να πω ότι από την πρώτη συναυλία, τότε που ήταν 7 χρονών, τραγούδησε σόλο στην πρώτη της εμφάνιση με τη χοροδία. Φαίνονταν από τότε ότι θα γίνονταν κάτι σπουδαίο. Και από εκεί και πέρα μετά η Μυρτώ και η αδερφή της Ήβη ήταν ο συνδετικός κρίκος για να γίνουμε αδελφικοί φίλοι με όλη την οικογένεια. Η Μυρτώ με στεφάνωσε, βάφτισε το γιο μου μαζί με την Ήβη. Έχουμε πια αδελφική σχέση με τη Μυρτώ, δεν είναι απλά καλλιτεχνική.
Και είχα τη μεγάλη χαρά στο σπίτι σου, την ξεχωριστή χαρά, τη σπάνια, να ακούς ηχογραφήσεις της παιδικής χοροδίας τότε και με σόλο τη Μυρτώ Παπαθανασίου. Και φαινόταν πράγματι ότι αυτό το κορίτσι θα έχει πολύ πολύ μέλλον.
Βέβαια. Η Μυρτώ, πέρα από το έχει το φωνητικό χάρισμα, πέρα όμως από αυτό έχει άλλα δύο στοιχεία. Πρώτον, είναι εξαιρετικά, έχει την άβρα του ηθοποιού, γιατί στην όπερα είσαι ηθοποιός. Δεν είναι μόνο δεν είναι κονσερτάντε μια συναυλία να τραγουδάς. Έχει αυτό το χάρισμα του παίξηματος, λοιπόν. Και το επόμενο στοιχείο της Μυρτός είναι ότι είναι εξαιρετικά πολύ εργατική.
Ναι.
Το πόσο έχει διαβάσει τη ζωή της και πόσο έχει μελετήσει. Για μένα η Μυρτώ δεν είναι απλά μια τραγουδίστρια της όπερας, είναι ολοκληρωμένη μουσικός. Διότι είχε κάνει και κύκλο σπουδών θεωρητικά που είχε τελειώσει πριν φύγει για να κάνει τραγούδι, να ασχοληθεί μόνο με το τραγούδι. Είχε φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο στο πιάνο επίσης. Ήταν, ξέρω εγώ, κάπου ανωτέρα δύο, ας πούμε, κάποια βήματα πριν το πτυχίο. Είναι λοιπόν ολοκληρωμένη μουσικός. Δεν είναι απλά μια τραγουδίστρια που έχει ωραία φωνή και παίζει ωραία. Είναι πολύ ολοκληρωμένη μουσικός. Γι' αυτό τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Έτσι να τα ακούνε και όλοι οι υπόλοιποι που νομίζουν ότι με ένα απλό χάρισμα μπορούν να φτάσουν ψηλά. Όχι, υπάρχει και βάθος.
Όχι, βέβαια. Βέβαια, αυτό το βάθος είναι που δίνει στη Μυρτώ αυτό. Βέβαια. Και βέβαια, πέρα από τη Μυρτώ, να πω ότι κοντά μου σαν παιδιά ήταν ακόμα δύο σημαντικές τραγουδίστριες, πολύ σημαντικές. Επίσης για καμιά δεκαριά, 12 χρόνια στην παιδική χοροδία ήταν η Μυρσίνη Μαργαρίτη.
Ναι.
Που τώρα διδάσκει στο Οδείο Αθηνών και είναι πρωταγωνίστρια στην λυρική σκηνή.
Και τις έχουμε καμαρώσει και τις δύο μαζί επί σκηνής πέρυσι. Κάναμε αποστολή σαν Οδείο στην.
Βέβαια. Και η τρίτη είναι η Θοδωρά Μπάκα.
Ναι, η οποία έχει ηχογραφήσει στο στούντιο Subway εδώ πέρα. Η τραγούδια του Ηλία Ανδριόπουλου.
Και μάλιστα σε μία όπερα παίξαν και οι τρεις μαζί. Στην Αθήνα. Και εγώ τους καμάρωνα και τις τρεις.
Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο καμάρι και η επιτυχία του δασκάλου να δημιουργεί τις βάσεις αλλά και την επιρροή ώστε να αναδεικνύονται οι χαρισματικοί.
Κατά τα ψέματα, εγώ τότε είχα ψηλώσει καμιά 20 πόντους.
Μαέστρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που άνοιξες την εκπομπή μας σήμερα. Διότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλους τους συντελεστές. Τον Όσκαρ Ουάιλντ το γνωρίζουν όλοι. Τον Άλκη Μπαλτά, στο Subway's Radio οι ακροατές ακούνε πολύ Μπαλτά, αλλά τον έχουμε καλέσει και στην εκπομπή και έχουμε συνομιλήσει. Και έπρεπε να ολοκληρώσουμε και με σένα. Τον Κωνσταντσιάνο βέβαιως τον γνωρίζουν και ως ηθοποιός, σκηνοθέτη και άνθρωπο του θεάτρου. Αλλά από το μουσικό τμήμα θα ήθελα να γνωρίσουν και τον Δημήτρη Καρβούνη, έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πάρα πολλά στην μουσική μέσα από το δικό του πόστο, από τη δική του δράση στο νομό Λάρισας και στο Δήμο Λάρισας. Πολύ τυχεροί που σε έχουν εκεί. Πολύ τυχερός και εγώ που σε γνώρισα, που συνεργάστηκα μαζί σου για αυτή τη δουλειά.
Εύχομαι... Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εύχομαι να αξιωθώ να είμαι και στη συναυλία, να δούμε αν τα καταφέρουμε.
Και εγώ το εύχομαι.
Καλή επιτυχία και στη συναυλία και σε όλες τις συναυλίες. Χαιρετισμούς σε όλη την πόλη.
Ευχαριστώ.
Είχες μια ξαδέρφη μου, θα σου πω μετά άλλη στιγμή, ήταν στη χοροδία παλιά.
Λοιπόν, θα χαρώ πολύ να δοθεί από κοντά τις μέρες των Χριστουγέννων που θα έρθει στη Λάρισα.
Μακάρι να το καταφέρουμε. Ναι, θα το επιδιώξουμε βέβαια. Μακάρι να καταφέρω να είμαι εκεί, να παρευρεθώ και στη συναυλία. Θα χαρώ πολύ.
Και αν
πολύ.
Τύχει να μην μπορείς να είσαι στη συναυλία, θα ειδωθούμε πάλι.
Βεβαίως. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, μαέστρο. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε όλα.
Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλή σου νύχτα.
Ευχαριστώ. Καλή νύχτα.
Συνομιλήσαμε με τον Δημήτρη Καρβούνη, που διεύθυνε ό,τι θα ακούσουμε στη συνέχεια. Και τι θα ακούσουμε, επαναλαμβάνουμε, τον Εγωιστή Γίγαντα, το διάσημο παραμύθι του Όσκαρ Ουάιλντ. Θα το αφηγηθεί ο Κώστας Τσιάνος και η μουσική είναι του Άλκη Μπαλτά, βασισμένη πάνω σε μεσαιωνικές μελωδίες. Ο δε Δημήτρης Καρβούνης, με τον οποίο συνομιλήσαμε, διευθύνει τη μεικτή χοροδία του Δημοτικού Οδείου Λάρισας, τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Δήμου Λαρισαίων, αλλά και την παιδική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Λάρισας. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφορεί από τη Subways Music, στις πλατφόρμες, αλλά και σε CD. Θα τελειώσω πριν την ακρόαση, πριν ακούσουμε τη μουσική, που εναλλάσσεται, όπως είπαμε, η μουσική με τον λόγο, με την αφήγηση του παραμυθιού. Ένα παραμύθι που θα το απολαύσουν, πιστεύουμε, εξίσου και οι μεγάλοι και οι μικροί. Θα διαβάσω το σημείωμα του Άλκη Μπαλτά. Στο έργο «Ο Εγωιστής Γίγαντας» χρησιμοποίησα μελωδίες από χορούς και τραγούδια του Μεσαίωνα. Τα περισσότερα τραγούδια που επέλεξα είναι θρησκευτικά. Μερικά είναι τραγούδια για την αγάπη. Εκτός από πολλές μελωδίες αγνώστων δημιουργών, χρησιμοποιήθηκαν και μελωδίες έργων των Guillaume Damien του 13ου αιώνα, Guillaume Dufay 1397-1474, Φρανσέσκο Λαντίνι 1325-1397. Στα τραγούδια κρατήθηκε η αρχική γλώσσα και ορθογραφία των ποιημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του έργου μόνο οι μελωδίες χωρίς τους στίχους των τραγουδιών. Κατά την επεξεργασία των τραγουδιών, μελωδική ροή και εναρμόνιση, προσπάθησα να μην αλλοιωθεί ο αρχικός χαρακτήρας των τραγουδιών και γενικότερα το μουσικό ύφος της εποχής. Η ιδέα για τη συγγραφή αυτού του μουσικού παραμυθιού είχε σαν αφετηρία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς στόχους. Τη δημιουργία ενός έργου χωρίς μεγάλες τεχνικές δυσκολίες, έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεστεί από μαθητές οδείων. Να φέρει τους νέους σε επαφή με το μεγάλο αλλά και άγνωστο πλούτο της μεσαιωνικής δυτικοευρωπαϊκής μουσικής. Να ακούσουν τόσο οι μικροί όσο και οι μεγάλοι ακροατές των μεστών νοημάτων, απλό, άμεσο και γεμάτο ποίηση λόγο του Όσκαρ Ουάιλντ. Το έργο είναι αφιερωμένο σε όλους εκείνους τους εγωιστές που δεν βλέπουν πόσο απλή είναι η χαρά, πόσο κοντά τους βρίσκεται και πόσο εύκολα μπορούν να τη συναντήσουν όταν αφήσουν την καρδιά τους άδολα να αγαπήσει και να πιστέψει στην ιδέα της αγάπης και της προσφοράς. Ευχαριστώ θερμά τη μεταφράστρια του Εγωιστή Γίγαντα, κυρία Άννα Παπασταύρου, καθώς και τον εκδοτικό οίκο Γιάννης Παπαδόπουλος, που ευγενικά παραχώρησαν την άδεια για χρησιμοποίηση του ελληνικού κειμένου του παραμυθιού. Αυτό ήταν το εισαγωγικό κείμενο του Άλκη Μπαλτά, μέσα στο CD, στο ένθετο, όπου κάποιος που μπορεί να αποκτήσει αυτό το CD έχει μέσα και τους στίχους των τραγουδιών και έτσι ολοκληρώνει μια ψυχαγωγία που περιέχει ένα παραμύθι αλλά και σπουδαία μουσική από άξιους συντελεστές. Καλή ακρόαση λοιπόν, καλά Χριστούγεννα σε όλους, μικρούς και μεγάλους, και έτσι ας κρατήσουμε και κάποια από τα νοήματα του Εγωιστή Γίγαντα μέσα σε αυτές τις μέρες. Καλό θα μας κάνουν σε όλους. Καληνύχτα από εμένα, καλή ακρόαση. Δεν αποχωριζόμαστε, αλλά καληνυχτίζω από τώρα για να αφοσιωθούμε στην ακρόαση του παραμυθιού από το Βαγγέλη Σαπουνά, που ήταν στην κονσόλα και θα μας βάλει το παραμύθι να τα ακούσουμε. Από το Σοφοκλή Σαπουνά, που θα καθίσει να το ξανακούσει. Μια καληνύχτα και πολλές ευχές.
απόγευμα, γυρίζοντας από το σχολείο τα παιδιά, συνήθως πήγαιναν να παίξουν στον κήπο του Γίγαντα. Ήταν ένας τεράστιος, πανέμορφος κήπος, με μαλακό πράσινο γρασίδι. Εδώ και εκεί στο γρασίδι ξεπρόβαλαν υπέροχα λουλούδια, σαν αστέρια, και υπήρχαν και 12 ροδακινιές που την άνοιξη φούντωναν από λεπτοκαμωμένα ροζ και λευκά λουλουδάκια, και το φθινόπωρο ήταν φορτωμένες νόστιμα φρούτα. Τα πουλιά κάθονταν πάνω στα δέντρα και τραγουδούσαν τόσο γλυκά που τα παιδιά συνήθιζαν να σταματούν το παιχνίδι τους για να τα ακούσουν. «Πόσο ευτυχισμένα είμαστε εδώ», φώναζαν με χαρά το ένα στο άλλο. Μια μέρα ο Γίγαντας γύρισε. Είχε πάει να επισκεφτεί το φίλο του, τον Δράκο της Κορνουάλης, και είχε μείνει μαζί του 7 ολόκληρα χρόνια. Όταν πέρασαν τα 7 χρόνια, είχε πει όλα όσα είχε να πει, μιας και οι κουβέντες του ήταν μετρημένες, και έτσι αποφάσισε να γυρίσει στο δικό του κάστρο. Μόλις έφτασε, είδε τα παιδιά να παίζουν στον κήπο. «Τι κάνετε εκεί πέρα?» φώναξε με τραχιά φωνή και τα παιδιά σκόρπισαν μακριά. «Ο κήπος μου είναι κήπος μου και βάλτε καλά στο μυαλουδάκι σας πως δεν σκοπεύω να αφήσω κανένα να παίζει εδώ, εκτός από τον εαυτό μου». Κι έτσι έχτισε ολόγυρα ένα πανύψηλο τοίχο και έβαλε και μια πινακίδα που έλεγε «Απαγορεύεται η είσοδος σε όλους». Ήταν στα αλήθεια ένας πολύ εγωιστής γίγαντας. Καημένα τα παιδιά δεν είχαν πια που να παίξουν. Προσπάθησαν να παίξουν στο δρόμο, όμως ο δρόμος ήταν πολύ σκονισμένος και γεμάτος τραχιές πέτρες και δεν τους άρεσε. Συνήθιζαν να σκαρφαλώνουν στον ψηλό τοίχο όταν τέλειωναν τα μαθήματά τους και να μιλούν για τον όμορφο κήπο. τι όμορφα που ήταν τότε, έλεγαν μεταξύ τους. Ώσπου ήρθε η άνοιξη και στη χώρα απ' άκρη σ' άκρη ξεπρόβαλαν μικρά μπουμπούκια και πουλιά. Μονάχα στον κήπο του εγωιστή γίγαντα δεν έλεγε να τελειώσει ο χειμώνας. Τα πουλιά δεν ήθελαν να τραγουδούν σε αυτόν, μιας και δεν υπήρχαν παιδιά και τα λουλούδια ξεχνούσαν να ανθίσουν. Κάποτε ένα όμορφο λουλουδάκι έβγαλε το κεφάλι του από το γρασίδι. Σαν είδε όμως την απαγορευτική πινακίδα, τόσο λυπήθηκε για τα παιδιά που γλίστρησε και πάλι στη γη και αποκοιμήθηκε ξανά. Οι μόνοι που χαίρονταν ήταν το χιόνι και η παγωνιά. «Πάει, τον ξέχασε η άνοιξη τούτον εδώ τον κήπο», ξεφώνιζαν. «Κι έτσι θα ζήσουμε εδώ όλο το χρόνο». Το χιόνι σκέπασε το χορτάρι με την τεράστια λευκή του κάπα και η παγωνιά έβαψε όλα τα δέντρα ασημιά. Κι ύστερα προσκάλεσαν και το βοριά να τους κάνει συντροφιά κι ήρθε κι αυτός. Ήταν κουκουλωμένος με γουναρικά ως τα αυτιά και όλη μέρα βριχόταν στον κήπο και πετούσε τα καπάκια από τις καπνοδόχους χάμω. «Σπουδαίο μέρος ετούτο», είπε. «Θα έπρεπε να πούμε και στο χαλάζι να μας επισκεφθεί». Κι έτσι ήρθε και το χαλάζι. Κάθε μέρα επί 3 ώρες σφυροκοπούσε τη στέγη του κάστρου ώσπου έσπασε τα περισσότερα κεραμίδια. Ύστερα όρμησε στον κήπο και τριγυρνούσε όσο πιο γοργά μπορούσε. Ήταν ντυμένος στα γκρίζα και η ανάσα του ήταν παγωμένη. «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αργεί τόσο η άνοιξη φέτος», είπε ο εγωιστής γίγαντας που καθόταν στο παράθυρό του και έβλεπε τον κατάλευκο παγωμένο κήπο του. «Μακάρι να αλλάξει λίγο ο καιρός». Όμως ποτέ δεν ήρθε η άνοιξη, ούτε το καλοκαίρι. Το φθινόπωρο έφερε χρυσαφένιους καρπούς σ' όλους τους κήπους. Αλλά στου γίγαντα τον κήπο ούτε έναν δεν έφερε. «Είναι πολύ εγωιστής», είπε το φθινόπωρο. Κι έτσι ήταν πάντα χειμώνας εκεί, βοριάς και χαλάζι. Χιόνι και παγωνιά χόρευαν αδιάκοπα ανάμεσα στα δέντρα.
Thank you.
Ένα πρωί που ο γίγαντας ήταν ξεπλωμένος στο κρεβάτι του, άκουσε μια υπέροχη μελωδία. Τόσο γλυκά χάιδεψε τα αυτιά του, που για μια στιγμή νόμισε πως ήταν η μουσική του βασιλιά που περνούσαν από τα μέρη του. Ήταν ένας μικρούλης πίνος που τραγουδούσε έξω από το παράθυρι του. Είχε όμως τόσο καιρό να ακούσει πουλίνα και λαϊδάει στον κήπο του, που του φάνηκε πως ήταν η πιο γλυκιά μελωδία στον κόσμο. Εκείνη την ώρα το χαλάζι έπαψε να χορεύει πάνω από το κεφάλι του και ο βοριάς έπαψε να βρυχάται. Και ένα υπέροχο μεθυστικό άρωμα ξεχύθηκε από το ανοιχτό παραθυρόφυλλο. «Μου φαίνεται πως επιτέλους ήρθε η άνοιξη», είπε ο γίγαντας. Πετάχτηκε από το κρεβάτι του και κοίταξε έξω. Και τι να δει! Στα μάτια του παρουσιάστηκε το πιο υπέροχο θέαμα. Μέσα από μια μικρή σχισμή στον τοίχο είχαν ξεγλιστρήσει τα παιδιά στον κήπο και κάθονταν πάνω στα κλαδιά του δέντρου. Σε κάθε δέντρο, όσο έβλεπε το μάτι του, καθόταν και ένα μικρό παιδάκι. Και τα δέντρα έκαναν τέτοιες χαρές που είχαν γυρίσει πίσω τα παιδιά που γέμισαν μπουμπούκια και κουνούσαν τα κλαδιά τους τρυφερά πάνω από τα παιδικά κεφαλάκια.
Σου
Τα πουλιά φτερούγιζαν ολόγυρα και λαϊδώντας ευτυχισμένα και τα λουλούδια ανασήκωναν τα κεφάλια τους ανάμεσα στο πράσινο γρασίδι και γελούσαν. Ήταν μια υπέροχη σκηνή, μονάχα που σε μια γωνιά του κήπου ήταν ακόμα χειμωνιά. Ήταν η πιο απομακρυσμένη γωνιά του κήπου και εκεί καθόταν ένα μικρό αγοράκι. Ήταν τόσο μικρό που δεν έφτανε να σκαρφαλώσει στα κλαδιά του δέντρου και έκανε κύκλους γύρω από αυτό κλαίγοντας πικρά. Το δέντρο το καημένο ήταν ακόμα σκεπασμένο από χιόνι και παγωνιά και ο βοριάς φυσούσε μανιασμένα πάνω του. «Σκαρφάλωσε μικρό αγόρι», έλεγε το δέντρο, και έγερνε τα κλαδιά του όσο πιο χαμηλά μπορούσε. Άδικος κόπος, το αγόρι ήταν πολύ μικροκαμωμένο. Κοιτάζοντας έξω ο γίγαντας, ένιωσε την καρδιά του να ραγίζει. «Τι εγωιστής που ήμουν», είπε. «Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν ερχόταν η άνοιξη εδώ. Θα ανεβάσω τούτο το αγοράκι πάνω στο δέντρο και ύστερα θα γκρεμίσω τον τοίχο. Και ο κήπος μου θα είναι για πάντα ο παιχνιδότοπος των παιδιών μου». Στα αλήθεια, είχε πολύ στεναχωρηθεί για ό,τι είχε κάνει. Κι έτσι κατέβηκε τις σκάλες, άνοιξε απαλά την πόρτα και βγήκε στον κήπο. Όμως σαν τον είδαν τα παιδιά φοβήθηκαν τόσο πολύ που έτρεξαν μακριά και στον κήπο ξαναγύρισε ο χειμώνας. Μονάχα ένα μικρό αγόρι δεν έτρεξε να σωθεί, γιατί τα μάτια του ήταν τόσο γεμάτα δάκρυα που δεν είδε το γίγαντα που πλησίαζε. Ο γίγαντας ζύγωσε στα κλεφτά, το πήρε τρυφερά στο χέρι του και το ακούμπησε πάνω στο δέντρο. Και ευθύς το δέντρο άνθησε και τα πουλιά ήρθαν να κελαϊδίσουν στα κλαδιά του και το μικρό αγόρι άνοιξε τα δυο του χέρια, αγκάλιασε το λαιμό του γίγαντα και τον φίλησε. Και τ' άλλα παιδιά, σαν είδαν πως ο γίγαντας δεν ήταν πια κακός, γύρισαν πίσω τρέχοντας και μαζί τους γύρισε και η άνοιξη. «Δικό σας είναι πια τούτος ο κήπος, παιδιά μου», είπε ο γίγαντας, και με ένα τεράστιο τσεκούρι γκρέμισε τον τοίχο. Και το κατά μεσήμερο που πήγαιναν οι άνθρωποι στην αγορά, είδαν το γίγαντα να παίζει με τα παιδιά στον πιο όμορφο κήπο που είχαν δει ποτέ τους. Έπαιζαν όλη η μέρα και το απόγευμα έτρεξαν κοντά στο γίγαντα για να τον αποχαιρετήσουν. «Μα πού είναι ο μικρός σας φίλος», ρώτησε εκείνος, «το αγόρι που απήθωσα στο δέντρο». Ο γίγαντας το αγαπούσε για εκείνο το γλυκό φιλί που του είχε δώσει. «Δεν ξέρουμε», είπαν τα παιδιά, «χάθηκε». «Πρέπει να του πείτε να φροντίσει αύριο να είναι εδώ», είπε ο γίγαντας. Όμως τα παιδιά είπαν πως δεν ήξεραν που ζούσε και ποτέ στη ζωή τους δεν το είχαν ξαναδεί. Ο γίγαντας ένιωσε απέραντη θλίψη. Κάθε απόγευμα όταν τέλειωναν το σχολείο τα παιδιά έρχονταν και έπαιζαν με το γίγαντα. Όμως το μικρό αγόρι που τόσο αγαπούσε ο γίγαντας δεν ξαναφάνηκε ποτέ. Ο γίγαντας ήταν πολύ τρυφερός με όλα τα παιδιά και όμως νοσταλγούσε τον μικρό του φίλο. «Πώς θα ήθελα να τον ξανάβλεπα», έλεγε συχνά. Τα χρόνια πέρασαν και ο γίγαντας γέρασε και έσβησε η δύναμή του. Δεν μπορούσε πια να παίξει και έτσι καθόταν σε μια τεράστια πολυθρόνα, έβλεπε τα παιδιά να παίζουν και θαύμαζε τον κήπο του. «Έχω τόσα όμορφα λουλούδια», είπε, «κι όμως τα παιδιά είναι τα πιο όμορφα από όλα τα λουλούδια». Ένα χειμωνιάτικο πρωινό, καθώς ντυνόταν, κοίταξε έξω από το παράθυρό του. Τώρα πια δεν μισούσε το χειμώνα, γιατί ήξερε πως ο χειμώνας ήταν απλώς ο ύπνος της άνοιξης και πως τα λουλούδια ξεκουράζονταν. Ξάφνου έτριψε κατάπληκτος τα μάτια του και κοίταξε, μην μπορώντας να πιστέψει αυτό που έβλεπε. Ήταν στα αλήθεια ένα υπέροχο θέαμα. Στην πιο απομακρυσμένη γωνιά του κήπου ήταν ένα δέντρο φορτωμένο υπέροχα κατάλευκα λουλούδια. Τα κλαδιά του ήταν ολόχρυσα και ασημένια φρούτα κρέμονταν ανάμεσά τους και από κάτω στεκόταν το μικρό αγόρι που είχε τόσο αγαπήσει.
Thank you.
γίγαντας έτρεξε κάτω με απερίγραπτη χαρά και βγήκε στον κήπο. Διέσχισε βιαστικά το γρασίδι και πλησίασε το παιδί. Και όταν έφτασε πολύ κοντά του, το πρόσωπό του φούντωσε από θυμό και είπε: «Ποιος τόλμησε να σε πληγώσει?» Στα χέρια του παιδιού ήταν τα σημάδια από δυο καρφιά και στα μικρά του ποδαράκια πάλι σημάδια από καρφιά. «Ποιος τόλμησε να σε πληγώσει?» φώναξε ο γίγαντας. «Πες μου και εγώ θα βγάλω το μεγάλο μου σπαθί και θα τον μακελέψω». «Όχι, μη», απάντησε το παιδί. «Αυτές εδώ είναι οι πληγές της αγάπης». «Ποιος είσαι?» ρώτησε ο γίγαντας. Και ένα αλόκοτο δέος τον τύλιξε καθώς έπεφτε μπροστά στα πόδια του παιδιού. Το παιδί χαμογέλασε στο γίγαντα και του είπε: «Κάποτε μ' άφησες να παίξω στον κήπο σου. Γι' αυτό και σήμερα θα έρθεις μαζί μου στο δικό μου κήπο, στον παράδεισο». Και όταν τα παιδιά έτρεξαν το απόγευμα στον κήπο, βρήκαν κάτω από το δέντρο το γίγαντα νεκρό, σκεπασμένο με κατάλευκα λουλούδια.